Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της. Αυτό είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά. Και με τα μηνύματα αυτά μπορούμε πρώτα-πρώτα να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Έπειτα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από την συχνότητα του πρώτου προγράμματος του Μπλέσαν Πορτοκάλι περισσότερα για αυτά. Στο Facebook, για όσους από εσάς κυκλοφορείτε εκεί, υπάρχει η σελίδα μας. Είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής κατά κύριο λόγο. Για την, αυτό πριν από την εκπομπή, έτσι ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι η Μαρία Σφυρόερα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Μόνο σε αυτές τις μέρες, καθώς είναι σε άδεια η Μέρη Βενέζη. Και να ξεκινήσουμε με φρέσκα νέα, να ξεκινήσουμε με το ότι παρουσιάστηκε μια, ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία μπαίνουν και αυτά στη μάχη της διεκδίκησης της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, παρουσίασαν μια νέα σειρά γραμματοσύμων με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Και επίσης θα μιλήσουμε για κινηματογράφο, για διεθνή κινηματογράφο. Στις Κάνες χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου κινηματογράφου αυτές τις μέρες. Υπάρχει και μια ελληνική ταινία, η ταινία Ντόντο του Πάνου Κούτρα που προβάλλεται εκεί και βρέθηκαν και αρκετοί Έλληνες συντελεστές της παραγωγής γι' αυτό το λόγο στις Κάνες, οι οποίοι εμφανίστηκαν αρκετά τρελοί όπως τους ξέρουμε. Η ταινία του Πάνου Κούτρα φέρει τον τίτλο Ντόντο, είναι το όνομα ενός πουλιού εξωτικού το οποίο εξαφανίστηκε εδώ και κάπου 300 χρόνια. Αλλά υποτίθεται ότι βρέθηκε ένα τέτοιο πουλί και υπάρχει κάπου έξω από την Αθήνα σε ένα αγρόκτημα και δημιουργούνται διάφορες καταπληκτικές καταστάσεις. Μια ταινία που αναμένεται να έχει πάρα πολύ ωραία αποδοχή, όπως γενικά οι ταινίες του Πάνου Κούτρα, που έχει αποκτήσει ένα φανατικό κοινό διεθνές. Και να πούμε και δύο λόγια για διεθνείς παραγωγές στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα ότι έχει βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας The Soldier, ο στρατιώτης, όπου ένα μέρος θα γυριστεί στην Θεσσαλονίκη και ένα μέρος θα γυριστεί επίσης στη Δράμα. Ενώ και η ελληνοαμερικανή Δανία Βαρντάλος, πασίγνωστη από το My Big Fat Greek Wedding, ο γάμος αλλά ελληνικά, νομίζω ότι ήταν στα ελληνικά, το τρίτο επεισόδιο αυτής της σειράς ταινιών, έχουν ήδη γυριστεί δύο. Το νούμερο 3 πρόκειται να γυριστεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα, κάτι που ανακοίνωσε η ίδια, αλλά περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ακριβώς δεν ξέρουμε, στο καλοκαίρι θα γίνουν τα γυρίσματα, αλλά πολλές λεπτομέρειες δεν μπορούν να υπάρχουν ακόμα, καθώς πρόκειται για ανεξάρτητη παραγωγή. Αυτά για το ξεκίνημα, και μέχρι να ξεκινήσουμε τις προτάσεις μας για σήμερα, που όλες έχουν ένα εικαστικό ενδιαφέρον, ένα τραγούδι. Avanti maestro! Είπαμε ότι έχουν εικαστικό άρωμα τα θέματα της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε από μια πολύ μεγάλη έκθεση. Είναι από αυτές τις εκθέσεις που πρέπει να μας τις εξηγήσουν. Δηλαδή, για όλους εμάς που είμαστε κυρίως συνηθισμένοι σε εκθέσεις με εκθέματα τα οποία μπορείς να τα δεις, να είναι συγκεκριμένα, να τα πιάσεις. Αλλά βέβαια η σύγχρονη τέχνη έχει επεκταθεί παντού. Και εδώ θα μιλήσουμε για μία έκθεση πάρα πολύ δυνατή, η οποία στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες, που είναι η δεύτερη έκθεση που κάνει στο πεδίο του Άρεως η στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Ο τίτλος αυτής είναι «Πλάσματα, Bodies, Dreams and Data», δηλαδή πλάσματα, σώματα, όνειρα και δεδομένα. Μία έκθεση που εκτείνεται στο πεδίο του Άρεως, και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα ο Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της στέγης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο Πρόδρομος Τσιαβός, ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορα πράγματα σχετικά με νέες τεχνολογίες, τον οποίο τον βρίσκουμε, προσωπικά τον έχω δει σε διάφορα σημεία μπροστά μου, ας πούμε στην Κομωτινή με το διάζωμα, σε διάφορα τέλος πάντων πράγματα στα οποία εμπλέκεται, και τώρα είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Λοιπόν, καλησπέρα Πρόδρομε.
Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
Μια χαρά. Και πες μας εσύ πώς έχει οργανωθεί αυτή η έκθεση και τι μπορούμε να δούμε στο πεδίο του Άρεως. Πρώτα να πω ότι επειδή είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, έβλεπα εδώ και καιρό να στείνονται διάφορα πράγματα εκεί. αλλά ήθελα πρώτα να μιλήσουμε και μετά να επισκεφθώ με λεπτομέρεια την έκθεση. Σ' ακούω λοιπόν, πες μας.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη χαρά που το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ φιλοξενείται στο πεδίο του Άρεως για δεύτερη χρονιά, γιατί όπως έλεγε και η Αφροδίτη Παναγιωτάκου στην ενακτήρια μας εκδήλωση, είμαστε φιλοξενούμενοι στον δημόσιο χώρο και έτσι αντιμετωπίζουμε την ύπαρξή μας εκεί. Πέρσι μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη με το UNAI. Φέτος πηγαίνουμε λίγο πιο βαθιά και γυρνάμε στα σώματα. Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε πώς τα σώματα, είτε ως πραγματικότητα, είτε ως φαντασία, είτε ως φαντασίωση, έρχονται και επηρεάζονται από την τεχνολογία. Γι' αυτό το λόγο φιλοξενούμε 25 έργα, για την ακρίβεια 23 έργα, δύο προβολές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, μία από τον Άουνες και μία από τον Nick Knight, και ένα ηχητικό έργο από την Annie Saunders, το οποίο το αναπτύξαμε στον επιταχυντή που έχουμε στη Νέα Υόρκη ως Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, και σας προσκαλούμε όλους να έρθετε και να αναζητήσουμε μαζί τι θα πει σώμα, τι θα πει το ανθρώπινο σώμα, το τεχνολογικό σώμα, το πολιτικό σώμα και τέλος το πλανητικό σώμα.
Ήδη τα μπερδέψαμε όλα αυτά μαζί. Να πάμε πρώτα στο ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα ως σώμα δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Ανθρώπινο σώμα στην έκθεση όπως το βλέπουμε δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο και μιλάμε περισσότερο για πλάσματα. Είναι δηλαδή περισσότερο πώς θα θέλαμε να είναι ή πώς φοβόμαστε ότι θα είναι, παρά όπως είναι.
Πώς φοβόμαστε ότι θα είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα μπορείς να μας φέρεις?
Νομίζω ότι τα έργα εκείνα τα οποία, ένα από τα έργα που δεν του φαίνεται πώς μπορεί να είναι, είναι ο Φρανκ, ένα έργο της Σεσίλια Βάγνερ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Φράνκενστάιν, αλλά είναι ένα άειλο έργο, δηλαδή πηγαίνεις, ανεβαίνεις πάνω σε ένα βάθρο και μιλάς σε ένα μικρόφωνο και το ρωτάς φιλοσοφικές ερωτήσεις και επειδή έχει εκπαιδευτεί από ένα σώμα κειμένων, η τεχνητή νοημοσύνη σου απαντάει τι είναι Θεός, τι είναι άνθρωπος, αλλά σου απαντάει λίγο και στο ερώτημα των μεγάλων μας φόβων, δηλαδή κατά πόσο δεν θα έχουμε σώματα, δεν θα έχουν νόημα στο μέλλον ή πόσο θα υποκατασταθούμε από την τεχνητή νοημοσύνη.
Και φτάνουμε μέχρι και σε πλανητικό σώμα ή πολιτικό σώμα. Αυτά πώς τα αντιμετωπίζουν? Δηλαδή δώσατε την έννοια του σώματος, υπάρχουν και παραγγελίες, έτσι δεν είναι, στα έργα που έχετε?
Ναι, έχουμε τουλάχιστον 4 commissions και υπάρχει και πάρα πολλά έργα, υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία έχουν προσαρμοστεί ειδικά για το πεδίο του Άρεως. Δηλαδή η κάθε οθόνη που βλέπετε, και το έλεγα και πέρσι, είναι ένα γλυπτό. Δηλαδή έχει χτιστεί ειδικά για τη θέση στην οποία βρίσκεται και γι' αυτό η έκθεση, εκτός από επιμελητή, την Μιρένα την Παπαδημητρίου και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου που έχει δώσει την κατεύθυνση, έχει και σχεδιαστές του Studio Entropy, έχουν στήσει το κάθε έργο.
Και μιλάμε για μια έκθεση η οποία χρειάζεται και επιστημονικό σύμβουλο. Αυτός είσαι εσύ.
Λοιπόν,
τι κάνει ο επιστημονικός σύμβουλος σε μια εικαστική έκθεση, στην προκειμένη εικαστική έκθεση?
Φροντίζει πρώτα απ' όλα να μην πούμε κάτι το οποίο είναι τελείως λάθος. Επίσης φροντίζει να έχουμε μια αφήγηση η οποία έχει μια συνοχή και σε σχέση με το τι συζητάμε. Για να γυρίσω στην ερώτηση που μου έκανες πριν για το πολιτικό σώμα. Ναι. Το πολιτικό σώμα εκφράζεται με ερωτήματα όπως αυτά που θα δούμε στο έργο του Dries Verhoeven που λέγεται Happiness και το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο μοιάζει σαν κάτι ανάμεσα σε φαρμακείο και δημόσιο ερωτήριο και έχεις ένα ρομπότ που σου μιλάει για τα ναρκωτικά και τι σημαίνει η επίδραση που έχει το καθένα από αυτά, αλλά σου μιλάει και για τα φάρμακα. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βιοπολιτικό έργο στο οποίο πρέπει να ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ζήτημα της ολοένα και, αν θέλετε, πιο φαρμακόπληκτης κοινωνίας μας. Και ένα ρομπότ είναι αυτό το οποίο σου μιλάει για το ανθρώπινο σώμα. Mm-hmm. Ή πολιτικό, δύο βαθιά πολιτικά έργα, είναι ένα του Εκένε Αξιώμα, που είναι ένα ηχητικό έργο, ένα στεφάνι με διάμετρο γύρω στα 10 μέτρα, στο οποίο εμφανίζονται γλυπτά που αναπνέουν σαν φουσκωτά γύρω-γύρω και παράγουν έναν λευκό θόρυβο, έτσι ώστε πηγαίνοντας στο κέντρο του, που έχει ησυχία παραδόξως, να μπορέσεις να ακούσεις την αναπνοή σου και να σκεφτείς την ανάγκη του να αναπνέουμε, όπως η ανάγκη αυτή εκφράστηκε με το κίνημα του Black Lives Matter. Και έχουμε και τέλος έργα, ένα τρίτο έργο πολύ πολιτικό, είναι το έργο των bots, τον Εύα και Φράνκο Μάτες, στο οποίο βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τον έλεγχο του περιεχομένου στο διαδίκτυο, αυτό που λέμε τους οδοκαθαριστές του διαδικτύου, και οι οποίοι αναφέρονται στο πώς πραγματοποιείται λογοκρισία σήμερα, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και προκλητικό βίντεο για τον Ζακ Κωστόπουλο, και το οποίο προτείνω σε όλους και όλες να το αναζητήσουν.
Λοιπόν, η έκθεση έχει μέσα bodies, dreams and data. Τα data τα καταλαβαίνουμε, τα δεδομένα. Τα σώματα, είπαμε για τα σώματα. Τα όνειρα πού βρίσκονται?
Η τεχνολογία είναι φτιαγμένη από το υλικό των ονείρων μας. Το λέμε συχνά αυτό.
Ο Σέξπιρ είχε πει ότι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από την ουσία των ονείρων.
Εμείς το γυρίσαμε στην τεχνολογία. Και ναι, αυτό δεν είναι τόσο ποιητικό ίσως όσο ο Σέξπιρ όταν μιλάει για τους ανθρώπους, αλλά είναι και πολύ πρακτικό. Όταν πάω να κατασκευάσω οποιαδήποτε τεχνολογία, πρέπει να φανταστώ πώς θέλω να είναι. Και κάποιες φορές αυτό είναι ένα όνειρο και κάποιες φορές είναι ένας εφιάλτης. Δηλαδή, ακόμα και το πώς φαντάζομαι μια καρέκλα, πριν η καρέκλα έρθει να φτιαχτεί και καθώς φτιάχνεται, συνδιαλέγεται με τα όνειρά μας. Αυτό, όταν οι τεχνολογίες έχουν φτάσει να είναι αναπόσπαστο σχεδόν μέρος από τα όνειρά μας, θα πει ότι ουσιαστικά διαμορφώνουμε από το σώμα μας. Αυτό θα πει ότι διαμορφώνουμε ουσιαστικά το σώμα μας μέσα από την τεχνολογία και τη διάδρασή τους με αυτό που θέλουμε να είμαστε.
Να περάσουμε και πάλι στο θέμα της επιστήμης. Στα έργα αυτά που εκτίθενται στο πεδίο του Άρεως, η επιστήμη στον τρόπο κατασκευής τους και στην έμπνευσή τους παίζει ρόλο? Μιλάμε για επιστημονική φαντασία, ας πούμε.
Παίζει ρόλο σε πάρα πολλά επίπεδα. Τα έργα αυτά έχουν φοβερή πολύ περιπλοκότητα και τεχνολογία από πίσω τους. Θα αναφέρω 4 παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε, αρκετά διαφορετικά. Το πρώτο είναι έχουμε 4 έργα που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, σε 4 περιπτώσεις, στο έργο του Refik Anatol, που είναι αυτό που βλέπετε όταν μπαίνετε, τεράστια η οθόνη, το έργο του Μίο Λοκλέρ, που είναι ένα γλυπτό στο τέλος της σειράς των αγαλμάτων της λεωφόρου των ηρώων που λέμε, το Φράνκ που σας είπα προηγουμένως, και τέλος το έργο το οποίο έχει να κάνει με την το τέταρτο έργο, είναι το έργο της Μορεσίν Αλαχιάρη, μιας Ιρανής καλλιτέχνητος. Και στα 4 αυτά έργα χρησιμοποιούνται είτε εικόνες είτε τρισδιάστατα σχήματα, τα οποία διαβάζει ένας αλγόριθμος και δημιουργεί ένα εικαστικό αποτέλεσμα σε ήχο, εικόνα, όγκο ή πίνακα. Αυτό λοιπόν για να γίνει, όλοι έχουν δουλέψει διάφορες μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερο παράδειγμα έργου με πολλή τεχνολογία άλλου τύπου είναι το Another Moon, τον Kimchi and Chips, το οποίο είναι ένα φεγγάρι που σχηματίζεται από 40 ακτίνες, δέσμες ακτίνων λέιζερ, που τραβάει ηλιακή ενέργεια το πρωί και το βράδυ δημιουργεί αυτό το τεχνητό φεγγάρι. Και να πω ότι είναι ένα φοβερά δύσκολο project να στηθεί. Έχει τοπογραφηθεί κάθε ένας από τους στήλους, έχει τεσταριστεί ξανά και ξανά η λήψη, η αποθήκευση της ενέργειας και τέλος η χρήση της. Δύσκολο τεχνολογικά έργο. Επίσης δύσκολο τεχνολογικά έργο είναι το Dries Verhoeven, που είναι ένα γυναικοειδές. Είναι η κατασκευή όλου αυτού του ρομπότ, απαιτεί ειδικό συνεργείο. Και αντίστοιχο έργο που έχουμε με το Another Limb, το οποίο είναι ένα τεχνητό χέρι πλοκάμι. Όλα αυτά πίσω τους υπάρχουν ολόκληρες ερευνητικές ομάδες που τα δουλεύουν, και τέλος και το πλανήτης, το Earth Divided, του Spy, είναι ένα έργο το οποίο η κατασκευή του είναι στα 25 μέτρα. Μοντελοποιήσαμε την κατασκευή και κάναμε στατικές μελέτες και κάνουμε στατικές μελέτες, έχει μετρολογικό σταθμό πάνω του. Είναι περίπλοκα έργα αυτά τα οποία βλέπουμε. Αλλά όλα έχουν μια καλλιτεχνική, τελικά ο καλλιτέχνης κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλούς επιστήμονες στη ζωή μου να κάνουν επιστήμη, αλλά δεν κάνουν τέχνη.
Ναι, εδώ είναι ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός όλο αυτό. Και αυτά όλα που ακούμε είναι πολύ ερεθιστικά. Είναι μια έκθεση που μπορούμε να τη δούμε μόνο νύχτα, φαντάζομαι, λόγω της ανάγκης που υπάρχουν σε φωτισμό ή τα λέιζερ που μας ανέφερες προηγουμένως.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μέρα δεν παίζει, παίζει.
Όχι, όχι. Μπορούμε να δούμε κάποια έργα. Τη μέρα, ας πούμε, της Μαρίας Παπαδημητρίου, ένα κατοπτρικό διαμάντι που έχει φτιάξει, το διαμάντι της ετερότητας. Μπορούμε να το δούμε και μέρα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία φαίνονται από τις 6.30 το βράδυ και μετά και συστήνω στις επισκέπτριες και επισκέπτες να έρθουν μετά τις 8.30, όπου πραγματικά μπορούν να δουν τα έργα να αναδεικνύονται.
Ναι, ακούγονται πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ ωραία όλα αυτά και θέλει κανείς και πολλή ώρα για να τα απολαύσει όλα ή μπορεί να πάει πολλές φορές, ας πούμε, από
ναι,
λίγο.
Είναι αυτό, θα πήγαινε κάποιες πολλές φορές. Είναι ένα πάρκο το οποίο αξίζει να επισκεφτείς πολλές φορές. Η δράση φέτος κιόλας κυμαίνεται προς την πλευρά του αγάλματος της Θεάς Αθηνάς, ένα μέρος του πεδίου του Άρεως που δεν είναι τόσο κεντρικό όσο είναι η κεντρική διαδρομή που περνάει μέσα από τη Γαρδένια, και προσκαλούμε τον κόσμο να γνωρίσει αυτό το μέρος και αν ακολουθήσουν και την ηχητική διαδρομή της Ανισόντες και την άλλη πλευρά του πάρκου. Δηλαδή η έκθεση δημιουργεί στην πραγματικότητα ένα σταυρό που τα δύο σημεία του κατακόρυφου άξονα είναι από το άγαλμα του Κωνσταντίνου μέχρι το Άλσος, και το οριζόντιος είναι με έργα που τα βλέπεις από το άγαλμα της Αθηνάς μέχρι τις Αριές, και από εκεί και πέρα έχεις ένα μικρό κομμάτι το οποίο είναι μόνο ηχητικό. Mm-hmm. Αλλά είναι να έρθεις ξανά και ξανά να απολαύσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας και μαζί και τα έργα.
Για μέχρι τις 10 Ιουνίου, δεν είναι?
Μέχρι τις 10 Ιουλίου.
Α, Ιουλίου, ακόμα καλύτερα. Πολύ καλό
Ιουλίου,
αυτό.
Ναι.
Γιατί σου λέω, εμένα είναι δίπλα μου, θα μπορέσω να πάω πολλά βράδια εκεί, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Κάτι που πραγματικά θέλω πάντα να συμβαίνει, όταν βλέπω ένα έργο τέχνης, ακόμη και σε αυτά τα έργα τέχνης, δεν είναι απαραίτητο να είναι συμβατικής τέχνης ένα έργο, μπορεί να είναι και με σύγχρονες τεχνολογίες. Σε ανοιχτό χώρο, θα ήθελα σε πολλές περιπτώσεις, αισθάνομαι ότι ταιριάζουν, και πέρσι υπήρχαν τέτοια έργα στην τεχνητή νοημοσύνη, έργα τα οποία ταιριάζουν με το χώρο. Δεν έχετε σκεφτεί κάποια από τα έργα αυτά ή κάποια από τα έργα αυτά να μείνει στο πεδίο του Άρεως σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, δεν λέω στα πολύ πολύ συχνά στα μέρη, ούτε ας πούμε στον χώρο που είναι το άγαλμα της Αθηνάς, που είναι είσοδος και μπαίνει, βγαίνει κόσμος, αλλά υπάρχουν και οι κρυμμένες γωνιές που πραγματικά ομορφαίνουν με κάτι τέτοιο και παίρνουν άλλο φως. Δεν το έχετε σκεφτεί αυτό, να μείνει κάποιο έργο στο χώρο?
Το έχουμε σκεφτεί και είναι κάτι το οποίο είναι βέβαια μια διαφορετική διαδικασία. Αυτά έργα αυτά δεν μπορούν να μείνουν όσο έχουν στο πάρκο, γιατί απαιτούν άλλου τύπου συντήρηση. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι, κάνοντας το δεύτερη χρονιά, έχοντας ξαναλέω την τιμή να μας φιλοξενεί το πάρκο για δεύτερη χρονιά, βλέπουμε ότι υπάρχει όντως η ανάγκη για κάτι πιο μόνιμο. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για δημόσια τέχνη στο δημόσιο χώρο, αυτό απαιτεί και δημόσιο λόγο και διάλογο. Δηλαδή, είναι κάτι που ένα ίδρυμα, όσο καλή διάθεση και να έχει, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία διαλόγου με την κοινωνία, ώστε να είναι κάτι που και τελικά ανταποκρίνεται και σε αυτό που θέλουν οι κάτοικοι και το ίδιο το πάρκο. Είναι ωστόσο κάτι που δεν μπορώ να μιλήσω για το ίδρυμα. Αυτή τη στιγμή το λέω προσωπικά ως και εγώ ως πολίτης αυτής της πόλης. Θα ήθελα πολύ να το δω. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που δεν το κάνουμε φέτος.
Mm-hmm. Δεν θα γίνει ούτε φέτος. Γιατί ούτε πέρσι έγινε.
Ναι, ούτε πέρσι ούτε φέτος.
Και θέλουν και φύλαξη.
Ναι, νομίζω ότι όλα λύνονται με κάποιο τρόπο. Ναι. Αλλά θα χαρώ πολύ να το κάνουμε και να με καλέσει την εκπομπή σου να σου πω πώς καταφέραμε και το κάναμε.
Έτσι, κάπως έτσι θα γίνει. Για την ώρα πιθανότατα να συναντηθούμε ένα από τα επόμενα βράδια στο πεδίο του Άρεως, γιατί φαντάζομαι ότι πηγαίνεις και εσύ και το απολαμβάνεις.
Είμαι κάθε βράδυ στο πεδίο του Άρεως, όπου θα με πετύχετε αυτοί που βρίσκεστε. Συνήθως κάποιους φίλους θα ξαναγώ εγώ ή άλλοι συνάδελφοι. Θα χαρώ αν ακούσετε κάποιον να κάνει αυτή τη δουλειά και δεν το ξέρετε, μπείτε και εσείς μέσα στο group. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Θα έχουμε και ξεναγήσεις για παιδάκια από την επόμενη Τετάρτη, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση γι' αυτό, όπου μπορούν να έρθουν και μεγάλοι και πιο μεγάλα παιδάκια. Αλλά θα έχουμε σχετική ανακοίνωση για το πράγμα τα οποία θα ετοιμάσουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πάντα έτσι ωραίες ιδέες και τα ξαναλέμε. Γεια.
Χάρηκα πάρα 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 πολύ.
Κι εγώ. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κέδης. Είπαμε ότι έχει πολύ οικαστικό αέρα η σημερινή εκπομπή, αλλά σε αυτό το σημείο έχουμε και τον οικαστικό αέρα και τον αέρα του θεάτρου, αλλά και μόδα. Η μόδα είναι ένα απόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού, ιδίως από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά. Πάντα υπήρχε η μόδα ως στοιχείο πολιτιστικό. Τώρα είναι, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη. Εδώ θα μιλήσουμε για ένα project, για να χρησιμοποιήσω μια προσφυλή ελληνική λέξη, το Fashioration Project, μόδα και παράδοση. Είναι ένα θέμα, είναι ένα project το οποίο εξελίσσεται στο θέατρο Τόπος Αλλού, μάλλον εξελίχθηκε στο Τόπος Αλλού, αλλά η εξέλιξή του θα συνεχιστεί και σε άλλα μέρη και σε άλλες χώρες. Είναι ένα διεθνές πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες από διάφορες χώρες, από τη Βαλκανική κατά κύριο λόγο. Είναι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, 6 ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Ανάμεσά τους υπάρχουν δημιουργία από την Αλβανία, τη Σερβία, το Μοντενέγκρο και από την Ελλάδα, εκείνη που έχει το γενικό πρόσταγμα, την γενική επιστασία σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι η ενδυματολόγος και σκηνογράφος, η οποία συνεργάζεται τακτικότατα με το θέατρο Τόπος Αλλού, μόνιμα θα έλεγα, η Μίκα Πανάγου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Πανάγου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είμαστε στην εκπομπή και θα μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.
Ποιος είχε αυτή την ιδέα πρώτα-πρώτα και μετά θα μας πείτε την ιδέα.
Αυτή η ιδέα είχε γεννηθεί αρκετά χρόνια και υλοποιήθηκε τώρα σαν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus. Είναι το Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου, που είναι ερευνητικός οργανισμός και κατά καιρούς έχουμε κάνει πράγματα που έχουν σχέση με το θέατρο, την εκπαίδευση, την τέχνη.
Ναι, έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές θέματα, έτσι, με διεθνή συμμετοχή από το Τόπος Αλλού.
Ναι, βεβαίως.
Αλλά μιλάγαμε με τον κύριο Καμτσή κατά κανόνα.
Επειδή αυτό τώρα είναι αρκετά στοχευμένο στη μόδα και στα Βαλκάνια και στο κοστούμι, θα έλεγα περισσότερο, γι' αυτό έχουμε κάνει και μία σύνδεση μεταξύ, ας πούμε, της παράδοσης των Βαλκανίων και της μόδας. Το project ονομάστηκε έτσι Fashioration, το οποίο θέλαμε να δείξουμε ότι ο τελικός προορισμός του είναι η έμπνευση στη μόδα. Έρχεται όμως από κάπου αλλού. Και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε, δηλαδή είναι ένα project το οποίο περιλαμβάνει μόνο τα Βαλκάνια, δηλαδή χώρες και έμπνευση μόνο από τα Βαλκάνια.
Μα τα Βαλκάνια έχουν πολλά στοιχεία κοινής παράδοσης. Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι λαοί των Βαλκανίων ήταν όλοι μαζί λόγω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι κάποιο σημείο. Γινόταν μια όσμωση και μοιάζουν σε πολλές περιπτώσεις και οι στολές και κάποιοι ρυθμοί και κάποιες μουσικές προσεγγίσεις. Όλα μοιάζουν.
Όλα. Πολιτιστικά συναντιόμαστε παντού. Νομίζω ότι το πιο ωραίο από όλα που συμβαίνει τώρα με αυτό το πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι κάτι που το είχαμε σκεφτεί και παλιότερα, τώρα έχει τύχει ο COVID κάπου ενδιάμεσα, δηλαδή προσπαθούσαμε με το ένδυμα και τα Βαλκάνια πάντα κάτι να κάνουμε. Τώρα όμως που ήρθε η στιγμή του, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρώτον η Ελλάδα είναι ο οργανισμός ο οποίος το τρέχει και ήταν και η δική μας ιδέα. Ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια η Ελλάδα, λόγω των 200 χρόνων ας πούμε, από την Επανάσταση, είναι κάτι που το ανακοινήσαμε, δηλαδή αυτή την έμπνευση. Και πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία πράγματα σε πολλά επίπεδα. Εδώ τώρα λοιπόν εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε τους νέους. Νέους δημιουργούς και νέους σχεδιαστές. Μπορεί να είναι μαθητές, μπορεί μόλις να είναι να ξεκινάνε ας πούμε. Πάντως δημιουργούν στο χώρο της μόδας και προσπαθούν να υπάρξουν μέσα σε αυτόν. Δηλαδή είναι να δουλέψουν μέσα από τη μόδα. Τώρα λοιπόν, έχοντας τα Βαλκάνια, ίσως νομίζω και η πρώτη συνάντηση που έγινε εδώ στην Ελλάδα και η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί από μένα, νομίζω ότι δεν ξέρανε πόσο κοντά είμαστε. Δηλαδή όλοι λέμε πόσα στοιχεία έτσι ίδια έχουμε, αλλά πραγματικά εάν το δούμε εικαστικά, γιατί η μεθοδολογία εκεί βασίζεται, να βρούμε τα κοινά μας χαρακτηριστικά, και εδώ είμαστε Ελλάδα, Αλβανία, Σερβία, Μοντενέγκρο και Βοσνία-Ζεγοβίνη, τα πράγματα πραγματικά συναντιούνται σε πάρα πολλά στοιχεία και δεν είναι μόνο το παραδοσιακό κοστούμι και το οπτικό του μέρος, αν θέλετε. Είναι οι τεχνικές των υφασμάτων, της διακόσμησης, τα διάφορα αντικείμενα και τα αξεσουάρ που έχουν οι στολές, τα διάφορα πράγματα, το πώς παρουσιάζουμε ας πούμε ένα ένδυμα το οποίο είναι μόνο για νηφικό. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε κάποια στοιχεία και έχουμε και την τύχη σε όλες αυτές τις χώρες να είμαστε αρκετά συνδεδεμένοι με τις τελευταίες μας γενιές και να υπάρχουν αυθεντικά αυτά τα ενδύματα.
Ναι, και αυτό είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικό και εδώ πραγματικά αν δει κανείς τι γίνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αυτό, υπάρχει μια απίστευτη ποικιλία σε ενδύματα. Όσο και αν υπάρχουν διάφορα κοινά σημεία, υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές στον τρόπο του κεντήματος, στον τρόπο που χρησιμοποιούν μέταλλα, κοσμήματα, φλουριά ή δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ όμως το αντικείμενο αυτής της συνάντησης που γίνεται, τι ποιο είναι, είναι να δημιουργηθεί
αυτό
μια καινούργια μόδα, καινούργια ενδυματολογία, τι σκέφτεστε, πώς το σκέφτεστε?
Εγώ θα έλεγα, εγώ διδάσκω ιστορία της ενδυματολογίας από το 2004. Ήμουνα στη σχολή Βελουδάκη μέχρι που έκλεισε το 2017 και τώρα βρίσκομαι στη σχολή Πανσίκα, που είναι 2 από τις σχολές και με τον μεγαλύτερο χρόνο ύπαρξης, ας πούμε, από το 1960 περίπου, και πολύ συγκροτημένες σε όλο το θέμα της μόδας. Αυτό το οποίο μου αρέσει εμένα, αυτό το οποίο με εμπνέει, είναι σε κάθε εποχή να μπορέσουμε στα νέα παιδιά και στους μαθητές να βρίσκουν τον τρόπο και τον τρόπο της έρευνας να εμπνέονται. Και βέβαια, μέσα στην ιστορία της ενδυματολογίας, ασχολούμαστε πάντα με μια δυτική μόδα και αφήνουμε απ' έξω τη χώρα μας, ο καθένας, και μια έμπνευση από τα δικά μας πράγματα. Και δεν θα είμαι, ας πούμε, λίγο σκληρή αν πω ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν θα ήθελε κανένας να ασχοληθεί ούτε να κοιτάξει το θέμα το παραδοσιακό όταν πρόκειται, ας πούμε, με τη μόδα. Η μόδα την βλέπαμε πάντα σαν κάτι υψηλή μόδα, μεγάλοι σχεδιαστές, οι οποίοι όμως τελικά, αν κάνουμε σωστά την ερευνά μας και με όλα αυτά τα οποία εμείς δείξαμε και αυτές τις μέρες, έχουν εμπνευστεί πολύ περισσότερο από τα παραδοσιακά τα δικά μας παρά οι ίδιες τις χώρες μας.
Πάντως, πραγματικά τώρα σας ακούω και σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή γύρω στο 1910, όταν είχαν έρθει τα μπαλέρωες του Διάγκυλεφ, όταν είχαν πάει μάλλον στη Δυτική Ευρώπη, δημιουργήθηκε ο περίφημος οριενταλισμός. Μήπως είναι καιρός να δοκιμάσουμε να πλασάρουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας αυτή τη στιγμή έναν, πώς θα το πω, έναν ευρωπαϊκό οριενταλισμό, διότι νότιο-ανατολική Ευρώπη είναι τα Βαλκάνια.
Νομίζω πράγματι. Έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Βεβαίως και θα μπορούσαμε. Έχει ξεκινήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι νομίζουμε. Απλά ο κόσμος δεν έχει τώρα έτσι άμεση επαφή να το ξέρει πάρα πολύ καλά.
Το μάθαμε με τον Νίκο Ντιόρ που έκανε τη μεγάλη επίδειξη μόδας στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Ακριβώς. Έχουμε και χρησιμοποίησε υφάσματα από το σουφλί, χρησιμοποίησε ίσως τον καλύτερο ας πούμε άνθρωπο που έχουμε από τον Άστλιο και έφτιαξε κάποια πράγματα για τον Dior, και χρησιμοποίησε ντόπιους ανθρώπους που ξέρουν καλά την παράδοση. Αυτό μεγάλη οίκη το έχουν κάνει τα τελευταία 15-20 χρόνια, απλά δεν είμαστε τόσο ενήμεροι γιατί δεν του δίναμε μεγάλη σημασία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ βλέπω και μου το είπανε και όλα τα παιδιά και από τις άλλες χώρες ότι πραγματικά φτάσαμε σε ένα σημείο και ίσως ακόμη και ο COVID μέχρι και σε αυτό έκανε ας πούμε καλό να κοιτάξουμε μέσα μας. Γιατί δεν κοιτάμε μέσα μας, δεν κοιτάμε πίσω μας, δεν κοιτάμε τη φοβερή πλούσια παράδοση που έχουμε μέσα στη χώρα μας και πάντα κοιτάγαμε έξω και μακριά. Και όλα τα πράγματα ήταν έτσι άπιαστα και θα γινόμαστε όλοι ο επόμενος Dior, αν μπορώ να το πω έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, μιλήσαμε για μόδα, μιλήσαμε για παράδοση. Παίζει ρόλο και η ενδυματολογία σε αυτή την συνάντηση, στο Fashoration Project. Πώς?
Νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ, διότι εγώ έχοντας ένα background στο θέατρο, σημαίνει ότι έχω δοκιμάσει πάρα πολλές τεχνικές και έχω ενδιαφερθεί, ας πούμε, από πάρα πολύ διαφορετικές πορείες για το πώς γίνεται μια έμπνευση για να κάνεις ένα χαρακτήρα, ένα θεατρικό έργο και αυτά. Και όταν πρωτοδίδαξα, ας πούμε, αυτό το μάθημα, πολλές φορές στις σχολές, εμένα μου είπανε θα κάνεις θεωρία. Λέω, τι εννοείται θα κάνω θεωρία στην ενδυματολογία, πώς λένε αυτό, πώς λένε εκείνο, την τάδε εποχή. Κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Και στους πρώτους μήνες τους είπα ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει να το κάνω έτσι, θα αρχίσω να το κάνω πρακτικά. Θα βάζω τα παιδιά να εμπνέονται, να μαθαίνουν υλικά αμέσως μόλις έρχονται, γιατί σε κανένα μάθημα δεν το κάνανε. Και θα πιάνουμε έμπνευση από όπου μπορούμε. Οπότε θα έχουμε, αν μπορούμε αυτή τη φοβερή λέξη του concept, το οποίο είναι κάτι το οποίο...
Άλλη μια ελληνική λέξη, δόκιμη.
Ακριβώς, πολύ δόκιμη και ένα πράγμα το οποίο σε κάποια χρόνια πιο κρίσης και αυτά που είχαμε αυτή τη λέξη του styling όλοι στο στόμα μας και υπήρχε παντού στη τηλεόραση και όπου αλλού και στην πραγματικότητα είναι κάτι δύσκολο και όχι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι η δική μου εμπειρία έδωσε αυτή τη στιγμή μια όθηση σε κάτι που το βλέπουμε την παράδοση αλλιώς. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ τώρα όχι μόνο να εμπνευστούμε, να δώσουμε όμως ένα μεγάλο υλικό έρευνα από όλα τα Βαλκάνια, από όλες τις χώρες. Μία έρευνα όχι μόνο στο πώς είναι κάτι, πώς είναι ένα ένδυμα και πώς το χρησιμοποιούσαν και για ποιους λόγους ήταν έτσι και κοινωνικά ανά εποχή, αλλά να δώσουμε και μία έμφαση στις τεχνικές, γιατί αλλιώς θα τις χάσουμε επίσης, όπως είναι η ύφανση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέα παιδιά και έχω μαθητές και όχι εγώ και σε όλα τα Βαλκάνια κάναμε αυτή τη συζήτηση, τα οποία υφαίνουν. Ξανά, βάφουνε με φυσικές βαφές, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όταν μάθαμε το πόση χημεία έχουμε πάνω μας και στα ρούχα μας και σε όλη αυτή την γρήγορη, φθηνή μόδα η οποία κυκλοφορεί και η οποία κάποιος είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, ότι όταν κάτι το αγοράσεις πάρα πολύ φθηνά, γιατί του δίνεται στα καταστήματα, δεν του δίνεις και μεγάλη αξία. Το παίρνεις, το πετάς. Όταν ένα ένδυμα παραδοσιακό το έχουν τρεις γενιές και το φτιάχνουν επί 100 χρόνια, μπορούμε να καταλάβουμε και λίγο την ποιότητα. Οπότε έχουν δώσει, νομίζω ότι και πέρσι όσοι ήμασταν κλεισμένοι και κάναμε μαθήματα μέσα στα κομπιούτερ και σεμινάρια και όλα, το λέγανε ακόμη και οι μεγάλοι οίκοι μόδας ότι ξαφνικά θέλανε να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα, στην τεχνική, στην ύφανση, στο θέατρο, είμαστε, κάνουμε ένα κοστούμι και του δίνουμε όλη μας την αγάπη, ας πούμε, και πάνω σε ένα ρούχο για να στήσουμε έναν χαρακτήρα. Είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί με τα χρώματα, με τα υφάσματα, με το τι θέλουμε. Δεν πάμε να κάνουμε μια παραγωγή, ας πούμε, γρήγορη.
Λοιπόν, κυρία Πανάγου, κάπου εδώ πρέπει να σας διακόψω, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Το μόνο που θέλω να πούμε πριν κλείσουμε, μία κουβέντα μόνο, πότε θα περιμένουμε να υπάρχουν και εφαρμοσμένα τα αποτελέσματα του project.
Ήδη, βεβαίως, ήδη ξεκινήσαμε, αλλά θα έχουμε μία συνάντηση στην Αλβανία, στα Τίρανα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ήδη το καλοκαίρι οι συμμετέχοντες θα κάνουν κάποιο project από μόνοι τους που θα μας το παρουσιάσουν, και μετά θα έχουμε μία συνάντηση στη Βοσνία, και περίπου σε 1,5 χρόνο θα γίνει στην Ελλάδα ένα fashion gala.
Καλά, εντάξει.
Να το πω έτσι.
Για την ώρα ραντεβού το Σεπτέμβριο, όπως γίνεται με τους κινηματογράφους τους χειμερινούς. Κυρία Πανάγου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ. Myself off and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won.
Σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε πάρα πολλά εικαστικά σήμερα. Μιλήσαμε για νέες τεχνολογίες στο πεδίο του Άρεως. Μιλήσαμε για μόδα με βαλκανικό πρόσημο. Θα περάσουμε τώρα στο χώρο της γλυπτικής, με αφορμή ένα διεθνές συμπόσιο γλυπτικής με θέμα 1922-2022 «Πρόσφυγες». Το συμπόσιο αυτό έχει ξεκινήσει στην Πάτρα, είναι σε εξέλιξη, όπως είναι σε εξέλιξη και οι δημιουργίες των καλλιτεχνών που συμμετέχουν, και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και για διάφορες άλλες δράσεις που υπάρχουν με ακριβώς αντικείμενο τους πρόσφυγες. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του πολιτισμικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, η κυρία Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, που άλλη μια φορά έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Καλησπέρα σας, κυρία Γεροπαναγιώτη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατάς σας, και για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ στο φιλόξενο κανάλι σας.
Να μας πείτε πρώτα-πρώτα πώς αντιμετωπίζουν τις πρώτες μέρες της συνάντησης αυτής οι πατρινοί. Δηλαδή, έχουν βρεθεί εκεί πέρα που γίνονται τα έργα, τι γίνεται?
Βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι είναι μια ιδιαίτερη δράση, όχι και πολύ συνηθισμένη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ιδιαίτερα η τέχνη της γλυπτικής, που είναι μια διαδικασία που αφορά το δημόσιο χώρο, τα χρόνια που διανύουμε, ιδιαίτερα της κρίσης και μετά της πανδημίας, χτυπήθηκε ιδιαίτερα, δέχτηκε ιδιαίτερο πλήγμα. Άρα το να έχεις τη δυνατότητα ζωντανά να βλέπεις έναν καλλιτέχνη πώς μιλεύει το έργο του, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό το θέμα αφορά το σήμερα και αφορά την προσφυγιά. Επομένως, αυτό που εμείς βλέπουμε από Δευτέρα που ξεκίνησε αυτή μας η δράση είναι ότι πραγματικά αγκαλιάζεται από την πόλη μας, και κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται οι επισκέπτες στο χώρο, οι οποίοι ξεναγούνται από τους ίδιους τους γλύπτες, που πραγματικά έχουν πολλά να πούν για το έργο τους, για το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το θέμα της προσφυγιάς και πώς το αποτυπώνουν. Αυτό που έχει επίσης τη δική του σημασία και θεωρούμε απαραίτητο να το πούμε, είναι ότι αυτή η ιδέα γεννήθηκε μετά την απώλεια του πολύ σημαντικού γλύπτη πατρινής καταγωγής, μάλλον κεφαλονίτικης καταγωγής, αλλά με πολλά χρόνια στην Πάτρα, του Διονύση του Γερολυμάτου. Και τώρα το υλοποιούμε, άρα είναι και στη μνήμη του, και βεβαίως είναι ενταγμένο στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, που θεωρούμε ότι Είναι επίκαιρο δυστυχώς και από την άποψη ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, χτες βγήκε ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και έδωσε στη δημοσιότητα ότι σπάει ρεκόρ ο αριθμός των ξεριζωμένων από τους άδικους πολέμους, που φτάνει τα 100 εκατομμύρια στις μέρες μας, ενώ θα έπρεπε να είχαμε το ανάποδο, δηλαδή να είχαμε έναν κόσμο ειρήνης, φιλίας, συναδελφοσύνης, έναν κόσμο αλληλεγγύης. Και από αυτή την άποψη θέλουμε μέσα και από αυτό το συμπόσιο μας να δώσουμε και να ανοίξουμε και τέτοια συζήτηση και τέτοιες πτυχές που έχει την δική του αξία.
Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και ότι οι συμμετοχές είναι από Ελλάδα, Τουρκία, Συρία, Αρμενία και Αλβανία.
Πολύ σωστά.
Και ο συνδυασμός αυτός είναι πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να μας πείτε ποια θα είναι η τύχη των έργων αυτών. Θα μείνουν στην Ιχθυόσκαλα, ναι, όπου γίνεται η
όχι,
δράση.
Όχι, όχι. Είμαστε στην φάση που ανταλλάσσουμε σκέψεις και βλέπουμε προτάσεις και με τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά και με τις υπηρεσίες μας, γιατί θέλουμε να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθούν στην πόλη μας. Οπότε η πρώτη σκέψη η οποία υπάρχει είναι κατά προτεραιότητα να κοσμήσουν χώρους που έχουν αναφορά στην προσφυγιά. Γι' αυτό και η πρόθεσή μας είναι σαν Δήμος Πατρέων κάποια από αυτά τα έργα να πάνε και στην περιφέρεια, να πάνε εκτός δηλαδή Δήμου Πατρέων, γιατί όχι μόνο ο Δήμος της Πάτρας αλλά γενικότερα η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας έχει συνοικίες, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Δήμος του Αγρινίου, με μεγάλο κομμάτι προσφύγων. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι αφορά αυτό που θα κάνουμε και σε υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σε ό,τι μας αφορά έχουμε αρκετούς προσφυγικούς συνοικισμούς στην πόλη μας, γιατί πραγματικά με την μικρασιατική καταστροφή πλήθος προσφύγων ήρθε στην πόλη μας. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι το 1922 μια Πάτρα των 50.000 κατοίκων, για να συγκρίνουμε κάπως και το σήμερα, δέχτηκε και εγκαταστάθηκαν 7.500 πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, οι οποίοι ξεριζώθηκαν και ρίζωσαν στον τόπο μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας την κουλτούρα τους, μεταφέροντας πολλά πράγματα τα οποία εν τέλει έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην είδα την πορεία της χώρας μας, θεωρούμε.
Και να πούμε
στο επίπεδο της τέχνης, εννοείται βεβαίως.
Να πούμε επίσης ότι παράλληλα υπάρχουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ότι η επίσημη έναρξη γίνεται την Παρασκευή με συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου «Πατρίδα, λέω τα τραγούδια», Σμύρνη 1922-2022 στην Ιχθυόσκαλα. Και πού μπορούν να δουν οι φίλοι μας, σε ποιο site μπορούν να δουν τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, κυρία Γιωπανίου.
Καταρχήν να πούμε ότι πέρα από το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, το οποίο γίνεται το πρωί και το απόγευμα σε ανοιχτό χώρο και ο καθένας και η καθεμιά μπορούν να το δουν, υπάρχει δυνατότητα πέρα από αυτό και σε συλλογικό επίπεδο να κλειστούν επισκέψεις και ξεναγήσεις στο χώρο μέσα από το Patras Culture, την ιστοσελίδα μας και τα στοιχεία τα οποία δίνουμε. Και βέβαια ταυτόχρονα εξελίσσεται και ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με μουσική, χορό και θέατρο, με ιδιαίτερα πάλι φροντίδα να προβάλλουμε το θέμα της προσφυγιάς. Γι' αυτό έχουν ιδιαίτερο λόγο και ρόλο οι προσφυγικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι παρουσιάζουν από μικρασιάτικη κουζίνα μέχρι μικρασιάτικα ήθη, έθιμα, χορούς και όλα αυτά στην Ιχθυόσκαλα. Άρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όποιος κάνει τη βόλτα προς τα εκεί, είτε το γνωρίζει είτε όχι, γιατί ξέρετε μιλάμε
κάτι
για ένα κομμάτι
ακούσει,
του Νοτίου Πάρκου, άρα είναι και μια βόλτα για την πόλη της Πάτρας, θα πέφτει πάνω σε ένα δρόμενο, πάνω σε μία δράση και θα έχει τη δυνατότητα βεβαίως να συζητήσει με τους καλλιτέχνες, με τους γλύπτες και να δει πώς διαμορφώνονται αυτά τα θαυμάσια έργα.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι, που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μία συνεργασία του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μεζόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας το πει είναι ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Γεννανάκο, καλησπέρα.
Λοιπόν, πείτε μας τι γίνεται σήμερα.
Τι γίνεται. Ένα παραδοσιακό απόγευμα. Δεν έχουμε κάτι πολύ συγκλονιστικό που να συμβαίνει. Η κίνηση στα γνωστά σημεία. Μια μικρή κάμψη από την προηγούμενη εβδομάδα. Το σημειώνουμε. Όχι τρελή, αλλά ας πούμε αντί για μισή ώρα κάνει 25 λεπτά παραπάνω το συνηθισμένο. Τη στιγμή αυτό το μεγαλύτερο θέμα το έχουμε τοπικά μόνο κάθοδο Κηφισού, στο ύψος Αττικής Οδού παραδοσιακά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όλη η υπόλοιπη εθνική και στα δύο ρεύματα είναι σε λογική κατάσταση, σχεδόν ελεύθερη ροή. Πιο πιεσμένοι είμαστε και φυσία στο κομμάτι στο Μαρούσι, εκεί στο ΆΚΑ και στα δύο ρεύματα από Αττική Οδό δηλαδή μέχρι Σίδερ Χαλανδρίου του Παννικολή. Και όποιος κατεβαίνει κάτω από περνώντας το Μέγαρο Μουσικής Χίλτον μέχρι και τις πύλες είναι εκεί το πιο δύσκολο κομμάτι. Και όπως ανεβαίνει από Συγκρού πάνω μετά από τη Φρατζή, φτάνοντας και εκεί στον Κόμβο. Λίγη καθυστέρηση στο γνωστό σημείο πάνω στο Καρέα Περιφερειακή από Κεσαριανή προς Δίρονα και αργά-αργά προς Ηλιούπολη. Αλλά όχι στα πιο δύσκολα που μπορεί να έχει δει κάποιος στο αντίστοιχο σημείο για την ώρα αυτή. Θεσσαλονίκη επίσης σχετικά καλή εικόνα, περιφερειακή δουλεύει εντάξει. Στο κέντρο κάποιες καθυστερήσεις, Καμάρα μέχρι Αριστοτέλειο το ύψος περίπου στην Εγνατία. Και όπως βγει στην Κασιμίδη από την περιφερειακή, λίγη υπομονή από το στάδιο μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Αυτά τα πιο δύσκολα σημεία. Ήρεμα σχετικά, πάμε προς το βραδάκι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα πούμε περισσότερα από τον Μπλε Σαν Πορτοκάλι αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Γεια σας. Και καλές επιλογές.